ukuze lonke leli sibuswa yimthetho angitsho. Kunjalo nje sethi judiciary thina eyiyo ekhangelayo ukuthi ilizwe imithetho yangkhona ihamba njani. Angaze kube nezinye izinto ezokuthi abanye abantu bayingenele lapha, ngabe ngingenela labo ngezabo indlela. But iqinisona ukuthi ilizwe lonke libuswa imithetho eyabe ifakiwe. Njalo nje thina athi sikhaletha amakhosi wethu ayakwazi ukubala loku-interpreta i-law. Imithetho yendaba yethu izimele iyo yodwa ile, i-executive imi ngale, i-parliament layo imi ngale, i-judiciary layo imi ngale. So asingeke sithina izantifu namhlanje sitholakala sofantilawule entweni zamakhotha. Ngibungela lapho sazisiphambanisa. Asekeleni umthetho wenze ngendlela ofanele ihambe ngawo.
Yabe sisi bathi usigala yiloko kuthiwa yi-political prisoner. Kalacala vele kungcono akhithwe ejele lapho. Ungathi ngakhonokho.
Iya, bangakhala labo bengabantu bezombangazwe sebekufaka lokho, kodwa okukhona ukuthi akwenzayo nxa sesikhangela thina umthetho welizwe leZimbabwe kayiphulanga yini umthetho, into yakuqalifana esinazeleni. Njalo akusho ukuthi uma sesingena kwezombangazwe sofane singagamula umthetho kube sokuthiwa hhayi ngenxa yokuthi mina ngikwezombangazwe. Abemthethwandaba ayisibo zam p f, ayisibo bani, ingathi bazimele bebodwa ngale bekhangele ukuthi umthetho welizwe ukhuthwa njani. Athina ke ibandla lezanu p f singangena sithini entweni zemthethwandaba akula.